jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Srbija pala za 13 mesta na lestvici Svetskog indeksa slobode medija za 2019. objavili Reporteri bez granica. Poslanici danas raspravljaju o lex specialisu u Švajcarcima. U maju sednica Skupštine Srbije o Kosovu najavila predsjednica parlamenta. Najmanje 28 mrtvih u saobraćajnoj nesreći u Portugalu. U napadu na putničke autobuse u Pakistanu najmanje 14 mrtvih. Turske vlasti potvrdile pobedu opozicije na izborima u Istanbulu. Vreme promenljivo oblačno, mestimično kiša do 17 stepeni. U narednih pola sata slušat ćete i ovo. O izveštaju Reportera bez granica novinar Dragan Janjić kaže:
mi imamo zaista vrlo ozbiljne pretnje i pritiske u odnosu na medije.
O lex specialisu o Švajcarcima, koji će se danas naći pred poslanicima Skupštine Srbije, ekonomski analitičar Mijetla Kićević primećuje:
dakle, na ovaj način država pomaže bankama, naravno sad pomaže i dužnicima u Švajcarcima, središama uopšte ne pomaže.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Srbija i Crna Gora su zemlje u kojima se dešavaju ozbiljni verbalni i fizički napadi na novinare. Jedan je od rezultata Svetskog indeksa slobode medija za 2019. koju su objavili Reporteri bez granica. Srbija je na ovoj lestvici pala za čak 14 mesta, te se sada nalazi na 90. mestu. Istraživački novinari su posebno izloženi različitim vrstama maltretiranja zbog svog izveštavanja, a kao jedan od primera Reporteri bez granica spominju i slučaj paljenja kuće novinara portala Žigi Info Milana Jovanovića.
Izveštaj Reportera bez granica, koji svake godine procenjuje stanje medijskih sloboda u 180 zemalja sveta, primećuje da se njihov pad beleži u regijama koje su imale najbolje uslove za obavljanje novinarskog posla. Tako su Evropska unija i Balkan druga po redu regija koja je doživela pad medijskih sloboda i gde su kršenja prava novinara u porastu, iako se radi o delu sveta gde se medijske slobode najviše poštuju i koji je principijelno najsigurniji. Na snazi su i različite vrste stigmatizacije, poput situacije u Mađarskoj, gde zvaničnici partije Fidesz Viktora Orbana odbijaju da razgovaraju sa novinarima koji ne rade za medije koji podržavaju politiku ove desničarske stranke. U Poljskoj su, s druge strane, državni mediji pretvoreni u propagandne alate koji se sve više koriste za maltretiranje novinara. Najveći regionalni pad medijskih sloboda zabeležen je u Severnoj i Južnoj Americi, dok Bliski istok i Severna Afrika nastavljaju da budu najopasniji delovi sveta za rad novinara. Desetine novinara ostaje u zatvorima Irana, Saudijske Arabije, Egipta i Bahreina, dok mnogi od njih nisu imali priliku ni da se brane na sudu. Broj ubijenih novinara u Afganistanu, Indiji i Pakistanu ostaje visok. Reporteri bez granica skrenuli su pažnju na intenzivnu atmosferu straha, koja u mnogome utiče na sigurnost novinara. Neprijateljski stavovi prema novinarima, koje u brojnim zemljama iskazuju politički lideri, potiču sve ozbiljnije i češće akte nasilja koji su doveli do sad nezabeleženo nivoa straha i opasnosti kojima su novinari izloženi. Ako politička debata tajno ili javno skrene ka atmosferi građanskog rata u kojoj će novinari biti tretirani kao žrtve, onda je demokratija u velikoj opasnosti, rekao je generalni sekretar Reportera bez granica Christophe Deloire. Zemlja koja se nalazi na prvom mestu ovog indeksa je treću godinu za redom Norveška.
Rezultate Svetskog indeksa slobode medija za 2019. koji su objavili Reporteri bez granice, po kojem je Srbija pala za 14 mesta, novinar Dragan Janić doživljava kao potvrdu onoga što veliki deo udruženja i nevladinih organizacija govori o medijskoj sceni u Srbiji, odnosno o odnosu prema medijima.
Mi imamo zaista vrlo ozbiljne pretnje i pritiske u odnosu na medije. Imamo istine i neke korake koje preduzimaju vlasti, poput recimo te zajedničke radne grupe za zaštitu novinara, ali to očigledno nije dovoljno. Mi ćemo imati i u buduće velike probleme sa ovim važnim pitanjima, mi ako ih ne rešimo kao društvo. Nije samo stvar u medijima, mediji su samo izraz opšteg stanja u društvu kome apsolutno nedostaje dijalog, kome apsolutno nedostaje neka normalna razmena stavova. Mi imamo medije sa čijih se ekrana i naslovnih strana sliva mržnja i to je postalo vrlo, vrlo ozbiljno ovde i to ozbiljno utiče na opšte stanje u društvu.
Sindikat Nezavisnost radiotelevizije Srbije upozorio je predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da kao građanin može da ima loše mišljenje o toj medijskoj kući, ali da ne može da se meša u stvari koje ne pripadaju njegovim nadležnostima i da zaposlene u javnom medijskom servisu omalovažava. Taj sindikat je u otvorenom pismu Vučiću naveo da je on čitav kolektiv RTS-a koji ima 2700 zaposlenih uvredio kada je u obilasku gradilišta Kliničkog centra Srbije rekao da o RTS-u misli sigurno mnogo lošije nego opozicija i dodao da se rukovodstvo javnog medijskog servisa menja samo po zakonu. Nezavisno udruženje novinara Srbije pozvalo je nadležnu pravosuđu da hitno preduzmu mere kako bi se procesuirali i adekvatno kaznili autori opasnog govora mržnje i pretnji smrću novinarkama Sanji Kljajić, Vanji Đurić i Mileni Popović. Kako se navodi u saopštenju NUNS-a, objava na Facebook stranici portala Istraga novinarke koje su osramotile Srbiju predstavlja poziv na orkestriranu kampanju govora mržnje, najgorih uvreda i pretnji smrću novinarkama Kljajić, Đurić i Popović. Portal Istraga ovu kampanju pokrenuo je povodom dokumentarnog filma Albanke su naše sestre.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Skupština Srbije počeće danas raspravu po hitnoj proceduri o predlogu zakona o konverziji stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima koji je podnela vlada Srbije. Fiskalni savet saopštio je da nije opravdano da se budžetska sredstva koriste za rešavanje problema sa kreditima indeksiranim u švajcarskim francima. Fiskalni savet je upozorio i da predloženi zakon o konverziji stambenih kredita predstavlja presedan koji nosi fiskalne rizike, jer se odnosi samo na grupu dužnika koji još nisu otplatili svoja dugovanja bankama u švajcarskim francima, a ne na sve dužnike. Fiskalni savet smatra da bi problem trebalo rešavati bez neposrednih budžetskih troškova na sličan način kao i u prethodnim slučajevima u kojima su sudovi proglasili bankarsku praksu nezakonitom. Lex specialisom se omogućava da građani zaduženi kod banaka u švajcarskim francima konvertuju kredite u evra, da deo troškova preuzme i država. U javnosti se postavlja pitanje zašto bi svi građani poreski obveznici plaćali ceh, pripremila Branka Mihajlović.
Organizacija Transparentno Srbije upozorila je da je odluka vlade Srbije u direktnoj suprotnosti sa odredbama Zakona o državnoj upravi i preporukama Grupe zemalja za borbu protiv korupcije i da pregovori sa zainteresovanim stranama ne mogu zameniti javnu raspravu. Usvajanje ovog i ovakvog predloga zakona bio bi još jedan korak ka urušavanju sistema javnih finansija, saopštila je i Koalicija za nadzor javnih finansija, koja je pozvala narodne poslanike da glasaju protiv vladinog predloga. Prema lex specialisu, deo troškova konverzije kredita u evre, 15%, bankama će nadoknaditi država iz budžeta. Procenjuje se da će trošak iz budžeta, što znači iz džepa svih građana poreskih obveznika, biti preko 11 milijardi dinara, odnosno oko 100 miliona evra. Za takvim rešenjem nije posegla ni jedna država u okruženju koja je rešavala problem svojih građana zaduženih u švajcarcima. I pored toga, bankar Zoran Petrović kaže da je lex specialis kompromis kojim banke, po njegovom mišljenju, mogu biti delimično zadovoljne.
Zato što smatramo da takva vrsta sporazuma i ugovora je trebala po zakonu da ima snagu sudskog poravnanja, a kako je sada definisano zakonom, ona je nema. Dakle, mi em ćemo da platimo, em imamo riziko da opet budemo razvučeni po sudovima.
Generalni sekretar Udruženja banaka Srbije Vladimir Vasić tvrdi da država ne štiti svojom odlukom banke, već građane.
19% nije u korist banaka, nego je to faktički pomoć građanima zaduženim u švajcarskim francima.
Ekonomski komentator Mijat Lakićević kaže da je pitanje da li je država trebalo da se umeša time što je deo troškova prebacila praktično na sve građane.
Dakle, na ovaj način država pomaže bankama, naravno sad pomaže i dužnicima u švajcarcima, štedišama uopšte ne pomaže. Pošto se budžet puni od takvih poreza i doprinose koje plaćaju svi građani, na taj način svi građani Srbije, svi koji plaćaju porez, morat će da snose troškove.
Predloženim zakonom je zadovoljno udruženje švajcaraca koje je pregovaralo sa vladom, dok je drugo udruženje Efektiva saopštilo da su banke delimično abolirane, jer im se daje za pravo da zadrže deo onoga što su nezakonito prisvojile. Dakle, ako imamo stav da su banke opljačkale korisnike ovih kredita, onda ne vidimo ni jedan jedini razlog da ostalih država još za to i nagrađuje, izjavio je Dejan Gavrilović iz Udruženja Efektiva. Mijat Lakićević obrazlaže zašto banke treba da snose deo odgovornosti za situaciju u kojoj su došli njeni klijenti.
Banke ne mogu da kažu da one nisu odgovorne za to što se desilo, jer one nisu uopšte snosile nikakav rizik prilikom zaduživanja u švajcarcima.
Lex specialis predviđa da preostali deo duga kredita u švajcarcima bude konvertovan u evre i da taj iznos bude umanjen za 38%, a da godišnja kamatna stopa za dalju otplatu ne bude veća od 4%. Procenjuje se da je oko 16.000 građana zaduženih u švajcarcima. Na njima je, nakon što se zakon usvoji, da odluče pristaju li na ponuđene uslove i da sklope nove ugovore sa bankama. Ne zna se broj onih koji su do sada morali zbog toga što im se enormno uvećale rate za kredit zbog promene kursa švajcarskog franka, da se isele iz svojih stanova, najčešće uz asistenciju izvršitelja. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Predsjednik sindikalne organizacije Zastava oružje Dragan Ilić, kome je 9. aprila uručen otkaz ugovora o radu i zabranjen ulazak u fabriku, vraćen je na posao. Direktor Zastava oružje Mladen Petković stavio je van snage otkaz ovom sindikalcu. Ilić je po dobijanju novog rješenja za Radio Slobodna Evropa rekao da je dobro da je rukovodstvo fabrike shvatilo da odluka o otkazu predsjedniku sindikata nije u duhu sindikalnih sloboda.
Ovo je ujedno i poruka da sindikat nije slab i da radnici mogu imati puno povjerenje u njega kao zaštitnika njihovih prava i interesa na način kao što je to i do sada rađeno. Naš sindikat je do sada mnogo puta pokazao na delu da ume na pravi način da se bori protiv svake nepravde koja dolazi da li od poslodavaca ili države prema radnicima.
Šta je dovelo do toga da je opozicioni savez za Srbiju na posljednjem mitingu 13. aprila u Beogradu odustao od zahteva da najviši zvaničnici Srbije, predsjednik države Aleksandar Vučić, premijerka Ana Brnabić i predsjednica parlamenta Maja Gojković podnesu ostavke i da umjesto toga zatraže od vlasti pregovore o fer izbornim uslovima? Odgovor je potražila Branka Trivić.
Želimo da pokažemo da mi nismo ta nasilna Srbija, kako oni to žele da predstavlja i da nas predstavljaju kao nekakve huligane, fašiste, nasilnike i lopove i bandite.
Ovako na pitanje Radija Slobodna Evropa, zašto je Savez za Srbiju deradikalizovao svoje zahteve za smenu predsjednika države Aleksandra Vučića, premijerke Ane Brnabić i predsjednice parlamenta Maje Gojković, odgovara Miroslav Aleksić, narodni poslanik i potpredsjednik opozicione narodne stranke Vuka Jeremića, jednog od lidera Saveza za Srbiju. Naime, pre nešto više od mjesec dana čelnici ovog opozicionog bloka tražili su ostavke državnog vrha do 13. aprila, a u suprotnom najavili veliki miting kao i razne vidove građanske neposlušnosti. Međutim, tokom protesta ostavke srpskog vojstva nisu se pominjale, već su istaknuti zahtjevi da se formiraju zajedničke komisije vlasti i opozicije za definisanje fer i poštenih izbornih uslova. Miroslav Aleksić doduše kaže da je odustajanje od radikalizacije zahtjeva i protesta samo privremeno.
Mi smo učinili sve da k normalnim zahtjevima pokušamo da razumimo vlast, da ne dođe do te radikalizacije kad ćemo morati da jednostavno se borimo s nekim sredstvima koje su van institucionalna.
Lider Levice Srbije i jedan od čelnika Saveza za Srbiju, Borko Stefanović, izjavio je dan nakon protesta da će u delegaciji za pregovore s vlastima u domenu medijskih sloboda i slobodnih i fer izbora biti predstavnici opozicionih stranaka i nestranačke ličnosti. Vesna Pešić, nekadašnja političarka, antiratna aktivistkinja i jedna od vođe opozicione koalicije Zajedno, pozdravlja zahteve opozicije vlasti izrečene nakon subotnjeg protesta.
Ja sam prvi put čula da je opozicija izašla i pročitala vrlo smislene i konkretne zahteve. To više nisu ostavke da daju Rezan Vučić i Brnabić i Maja Gojković, što je naravno svakom izgledalo potpuno nerealno.
A ukoliko vlast te zahteve ne prihvati?
Ja mislim da bi prvi korak koji bi posle toga trebalo napraviti, obavestiti sve relevantne faktore i u zemlji i u inostranstvu i u Evropskoj ljudi, da je opozicija postavila te i te zahteve, da je pripremila ekipu i da je Vučićeva vlast odbila da uopšte razgovara sa njima.
Kaže Vesna Pešić.
Ako uspete da sad u širu podršku koja uključuje i predstavnike međunarodne zajednice ubedite da se uđe u ozbiljne razgovore o izbornim uslovima, onda možete tu poziciju argumentovano da branite i da za nju stanu i oni koji nisu bili skloni nekim prethodnim radikalnim merama.
Kaže Zoran Stojiljković, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka i predsjednik Udruženih granskih sindikata Nezavisnost. Da li će vlast prihvatiti zahteve Saveza za Srbiju, teško je reći, ali sluteći po prvim izjavama njenih najviših predstavnika, ne obećava da hoće. Naime, lider Srpske napredne stranke i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na posljednjoj sednici proširenog izvršnog i glavnog odbora svoje partije poručio je da su opozicioni predstavnici u parlament dobrodošli, ali da nema ispunjavanja njihovih ultimatuma, da država Srbija, kako je rekao, nije njihova fontana želja. Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti ovoga jutra. Srbija pala za 14 mesta na lestvici Svetskog indeksa slobode medija za 2019. objavili Reporteri bez granica. Poslanici danas raspravljaju o lex specialisu o Švajcarcima. U maju sednica Skupštine o Kosovu najavila predsjednica parlamenta. Najmanje 28 mrtvih u saobraćajnoj nesreći u Portugalu. U napadu na putničke autobuse u Pakistanu najmanje 14 mrtvih. Turske vlasti potvrdile pobjedu opozicije na izborima u Istanbulu. Vreme promenljivo oblačno, mestimično kiša do 17 stepeni. U nastavku ćete čuti i kako je protekla akcija nevladinih aktivista u Beogradu Pamtimo zločine na Kosovu. Prolaznici i Marko Milosavljević iz Inicijative mladih.
Pa kuća ništa kamen, ja? Ništa.
Reakcije, ljudi dosta govori koliko je zapravo potrebno više da govorimo o žrtvama, a manje da budemo usmereni na osuđene ratne zločince.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković izjavila da će u maju najverovatnije biti održana sednica Srpskog parlamenta na kojoj će se raspravljati o pitanju Kosova. Ona je za televiziju O2 rekla da će sednica biti sazvana posle sastanka predsjednika Srbije Aleksandra Vučića sa svetskim liderima. A Srbi sa Kosova strahuju od posljedica eventualnog razgraničenja koje se pominje kao rešenje kosovskog pitanja. Jedan je od zaključaka istraživanja kosovskih Srbi u kontekstu razgraničenja u projektu Nacionalni konvet o Evropskoj uniji, prenosi Zoran Glavonjić.
Građani se generalno plaše kako će se odraziti to na njihov život, ali sa samim razgraničenjem. Stanovnici južno od Ibra verovatno neće imati mnogo posticaja ako ne postoje sigurni institucionalni mehanizmi da osiguraju njihov opstanak i njihov normalan život na teritoriji Kosova. Ne verujem da će postojati veliki motivi za planiranje budućnosti na teritoriji Kosova za srpske nešto.
Rekla je Jovana Radosavljević iz organizacije Nova društvena inicijativa, čije sedište je u Severnoj Mitrovici. Ona je navela da kosovski Srbi jedine informacije o mogućim opcijama imaju od Srpske liste, koja je na vlasti u svih 10 opština sa srpskom većinom na Kosovu i koja prenosi stavove vladajuće garniture u Beogradu, i dodala da je većinsko raspoloženje srpskog stanovništva da se ostane u institucijama sistema Srbije. Milan Krstić iz Centra za društveni dijalog rekao je da nedostaje dijalog.
Mora mnogo više da se posveti pažnje, da se razgovara, dakle, ne samo sa političkim predstavnicima, nego i sa predstavnicima civilnog društva, ljudima u sferi ekonomije, obrazovanja, zdravstva i sa običnim građanima južno od Ibra, ukoliko želimo da zaista pronađemo adekvatne mehanizme za njihovu zaštitu.
Igor Novaković iz Saveta za inkluzivno upravljanje rekao je da poslednja opcija koja se pominje, dvostruki suverenitet, deluje nelogično, pogotovo pre evropskih izbora.
Zvuči vrlo čudno, ali ako bi došlo do nekog kondominijuma, tu imate onda nekoliko pitanja. Da li su tu sve opštine u pitanju, pri samo opštine na severu, koji je status Srpske pravoslavne crkve, koji delovi srpske kulturne baštine ulaze u to? Svakako tu vam je pitanje i evropske integracije. Ukoliko dođe do ovakvog rešenja, ta teritorija koja je kondominijum, u kom okviru ulaze evropske integracije?
Autori publikacije Kosovski Srbi u kontekstu razgraničenja, Centar za društveni dijalog i Nova društvena inicijativa preporučili su da se u slučaju razgraničenja srpskoj zajednici omogući očuvanje manjinskih prava, da se sačuva subjektivitet 6 većinskih srpskih opština južno od Ibra i da se održe garantovana mesta za predstavnike srpske zajednice u najvažnijim institucijama Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Pamtimo zločine na Kosovu, poruka je akcije u centru Beograda kojom su aktivisti obeležili 20. godišnjicu od zločina nad albanskim civilima, zabeležila Nevena Bogdanović.
Aktivisti od institucije Srbije zahtevaju precizan popis svih žrtava rata na Kosovu, otkrivanje svih podataka o nestalima kao i o masovnim grobnicama albanskih civila u Srbiji. Također traže da se procesuiraju svi odgovorni za ratne zločine na Kosovu, kao i oni koji su ih prikrivali skrivanjem masovnih grobnica. Staša Zajović iz nevladine organizacije Žene u crnom smatra da država treba da prekine ćutanje o zločinima srpskih snaga na Kosovu.
Svesni činjenice da je celokupno civilno stanovništvo u Srbiji na Kosovu doživjela ogromna stradanja i razaranja. Međutim, albansko stanovništvo je doživjela dodatno, čime želimo da pokažemo ovom gradu i njegovim stanovnicima da nekako ih pozovemo na čin saosećanja i solidarnosti i da je to zapravo jedan krik naš protiv jednog potpunog skrivanja i ćutanja zločina počinjenih na Kosovu strane srpskih oružanih formacija.
Poruka nadležnima je i da se prestane sa slavljanjem osuđenih ratnih zločinaca i njihov povratak u institucije.
Zabrinjavajuće je to što je u zadnje 4 godine nije pokrenuta ni jedna optužnica i što su procesi neopravdano i nedopustivo dugački.
Reakcije prolaznika na akciju u centru Beograda bile su podeljene. Neki su je ignorisali dok su drugi fotografisali performans u kom su aktivisti padali na pločnik predstavljajući ubijene civile. Pojedini građani zastali su da razgovaraju sa aktivistima, a neka od pitanja bila su zašto se akcija održava ispred zgrade Srpske akademije nauka i umetnosti ili gde su zločini nad Srbima. Mogla su se čuti i dobacivanja i uvrede.
Pa kuća ništa garbanja, ništa. A garbanja.
Marko Milosavljević iz inicijative Mladih za ljudska prava smatra da su reakcije građana kao i ponašanje države razlog zbog kog treba nastaviti sa ovakvim akcijama kako bi se javnost suočila sa prošlošću.
Reakcije ljudi koji danas prolaze i vide ovu akciju koja se zove rekonstrukcija zločina dosta govori koliko je zapravo potrebno više da govorimo o žrtvama, a manje da budemo usmereni na osuđene ratne zločince koje danas možemo zapravo da vidimo na svakom koraku oko nas.
Prema podacima Fonda za humanitarno pravo, među poginulim, ubijenim ili nestalim civilima tokom rata na Kosovu, 8661 žrtva su Albanci, 1197 su Srbi, a 447 Romi, Bošnjaci ili su druge nacionalnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Prelazimo na aktuelnosti iz sveta. Najmanje 28 osoba stradalo je u autobuskoj nesreći na portugalskom ostrvu Madeiri, saopštile su lokalne vlasti. Vest je preneo predsjednik opštine Santa Cruz Filipe Suza, dok je regionalna civilna zaštita odbila da komentariše navode. Lokalni mediji su preneli da je autobus koji je prevozio oko 50 putnika skrenuo s puta i prevrnuo se. Naoružani napadači zaustavili su nekoliko autobusa u pakistanskoj provinciji Balučistan i ubili 14 putnika, saopštili su zvaničnici. Niko nije preuzeo odgovornost za napad, a napadači su nosili uniforme paravojnih formacija. Premijer Pakistana Imran Khan rekao je da je u pitanju teroristički čin. Turske vlasti potvrdile su posle više od 2 nedelje ponovnog brojanja glasova na zahtev vladajuće partije Pravde i razvoja predsjednika Turske Recepa Tayyipa Erdogana da je kandidat opozicije Ekrem İmamoğlu pobedio na izborima za gradonačelnika Istanbula. Vlasti, međutim, treba da razmotre zahtjev AKP-a podnet u utorak da izbori za gradonačelnika Istanbula budu poništeni i da glasanje bude ponovljeno. Na lokalnim izborima održanim 31. marta Erdoganova stranka je osvojila većinu glasova na nivou cele zemlje, ali izgubila Ankaru i Istanbul. Severnokorejski vođa Kim Jong-un nadgledao je probu novog vođenog taktičkog naoružanja, javila je državna agencija KCNA. To je prva proba koju je Severna Koreja sprovela od propalnih pregovora o denuklearizaciji. Američko ministarstvo financija saopštilo je da uvodi sankcije protiv Centralne banke Venezuele i njene direktorke Iliane Josefe Ruze Teran u cilju jačanja pritiska na vlasti predsjednika Nikolasa Madura.
Dnevno.rs pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Borba za običnog čoveka je snažna poruka koja je političku nepoznanicu Volodimira Zelenskog dovela skoro do mesta predsjednika države, pošto je u drugi krug izbora u Ukrajini ušao sa ubedljivom razlikom u odnosu na dosadašnjeg predsjednika Petra Porošenka. Zelenski je 4 godine u seriji glumio nastavnika istorije koji se bori protiv korupcije i koji na kraju postaje predsjednik. Ove nedelje, u trenutku kada život imitira umetnost, on je favorit u trci za predsjednika Ukrajine. Za zemlju od 45 miliona stanovnika koja je još u nezvaničnom ratu sa Rusijom, ulozi jedva da su mogli biti veći, ocenjuje Financial Times. Britanski list ukazuje da mnogi u Zelenskom vide novo lice neokaljano politikom. Njegova sposobnost da nasmeje ljude pogodila je emotivno birače, ali njegova kandidatura potiče zabrinutost s obzirom na to da će bez ikakvog političkog iskustva morati da pregovara sa zapadnim partnerima, MMF-om i sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, u čemu se Porošenko pokazuje za poprilično vešt. Porošenko je posle preuzimanja dužnosti 2014. osigurao bezvizna putovanja za Ukrajince u Evropsku uniju, povećao potrošnju za vojsku koja se bori protiv proruskih pobunjenika, pomogao u osnivanju nove pravoslavne crkve i uspešno lobirao na zapadu kako bi zadržao sankcije Moskvi, ali je njegova popularnost značajno pala zbog razočaranja glasača u političku elitu i sporosti reformi i borbe protiv korupcije, ukazuje Reuters. S druge strane, Zelenski se tokom kampanje predstavljao kao outsider nasuprot establishmentu, iako je povezan sa jednim od najbogatijih tajkuna u zemlji koji mu je pomogao u kreiranju imidža pobunjenika, piše Reuters i ističe da je pitanje kako bi taj odnos mogao izgledati ako Zelenski pobedi. Ukrajinci se nadaju da će se Zelenski boriti za običnog čoveka, piše portal Politico, ali također navodi da se postavlja pitanje da li će komičar kao predsjednik biti oštar prema oligarhu Ihoru Kolomojskom, kao što u seriji Sluga naroda odbacuje ponudu tajkuna napuštanjem sastanka.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Još jedna zanimljivost, pevačica Taylor Swift, televizijska novinarka Gayle King i fudbalska zvezda Mohamed Saleh su među 6 poznatih i najuticajnijih ljudi prema američkom časopisu Time, koji je objavio godišnji spisak 100 najuticajnijih ljudi na svetu. Na spisku najuticajnijih nalaze se i američki predsjednik Donald Trump i specijalni tužilac Robert Mueller, koji je vodio istragu o navodnoj umešanosti Rusije u američke predsjedničke izbore, ali i predsjednica predstavničkog doma Kongresa Nancy Pelosi i glumci Sandra Oh i Dwayne Johnson.
Spomenik Stefanu Nemanji, srednjovekovnom vladaru i osnivaču dinastije Nemanjić, koji je planiran da bude postavljen ispred nekadašnje glavne železničke stanice u Beogradu, bit će visok 28 metara, najavljeno je iz grada Beograda. Ova najava izazvala je oštre polemike na društvenim mrežama, jer je ovaj spomenik prema prošlogodišnjim najavama trebalo da bude dvostruko niži, 15 metara. Arhitekta iz Beograda, Dragoljub Bakić, jedan je od kritičara ove odluke.
To je jedna devetospratnica. Od 28 metara to će biti jedan garagan ogroman. Ali ćemo moći da kažemo imamo spomenik koji je najvišlji u Evropi. E ako je to cilj, ala vera.
Njegov stav deli istoričarka umetnosti Irina Subotić.
Kakva je to ideja da spomenik mora da bude veliki da bi govorio o jednom velikom čoveku? Pa može i jedan mala forma ili mala ideja da bude prepuna značenja. Ovo je bez ikakvog značenja. Ja mislim da je to jedno potpuno nerazumevanje šta znači spomenik danas.
Video o ovoj temi pronađite na sajtu www.slobodnaevropa.org ili Facebook strani Radio Slobodna Evropa Balkanski servis.
I na samom kraju još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. Srbija pala za 14 mesta na lestvici svetskog indeksa slobode medija za 2019. objavili Reporteri bez granica. Poslanici danas raspravljaju o lex specialisu o Švajcarcima. U maju sednica Skupštine Srbije o Kosovu najavila predsjednica parlamenta. Najmanje 28 mrtvih u saobraćajnoj nesreći u Portugalu. U napadu na putničke autobuse u Pakistanu najmanje 14 mrtvih. Turske vlasti potvrdile pobjedu opozicije na izborima u Istanbulu. Vreme promenljivo oblačno, mestimično kiša do 17 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati. U međuvremenu pratite nas na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama. Prijatno!